Dobrodošli poštovani slušaoci u regionalni program Radija Slobodna Evropa iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas vaši domaćini u narednih pola sata, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Nedjelja 28. decembar, vijesti dana, ali i ostali tekstovi, teme i video galerije možete pronaći na poznatoj internet adresi
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li Rusija želi da ojača svoj uticaj u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka i stručnjaka za međunarodne odnose, Miloš Olaja iz Banja Luke i Ešref Kenan Rašidagić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome šta znači nedavna izjava ruskog ambasadora u Sarajevu Petra Ivancova da bi Bosna i Hercegovina trebalo da razmisli o jačem povezivanju sa Rusijom, Kinom i Turskom, s obzirom da su njeni pregovori s Evropskom unijom u zastoju. Zašto je Rusija bila uzdržana na sjednici Savjeta bezbjednosti kada se raspravljalo o produženju mandata snaga Eurofora u Bosni i Hercegovini? O vezama rukovodstva Republike Srpske sa Moskvom, da li bi Rusija podržala odcjepljenje Republike Srpske, te zašto se Rusija protivi ulasku Bosne i Hercegovine u NATO pakt, kao i o tome da li bi Rusija pravila smetnje Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Evropskoj uniji. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o ruskoj politici prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i Ešref Kenan Rašidagić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Nedavno je ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov rekao da bi Bosna i Hercegovina umjesto neuspjelih pokušaja da se pridruži Evropskoj uniji trebalo da razmisli o jačem povezivanju sa zemljama kao što su Kina, Rusija i Turska. To je prvi put da je Rusija javno sugerisala Bosni i Hercegovini da potraži alternativu Evropskoj uniji. Rusija je i do sada imala velike rezerve prema euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, ali sada je vrlo otvoreno nastupila. Kako to tumačite, gospodine Rašidagiću?
Politika Rusije prema Bosni i Hercegovini vrlo često se stavlja u kontekst ovih posljednjih događanja vezano za Ukrajinu i druge bivše Sovjetske republike. Međutim, ja moram naglasiti da je bez obzira na povremenu retoriku pojedinih predstavnika Rusije, ona u cijelom posljeratnom periodu igrala vrlo konstruktivnu ulogu vis-a-vis Bosne i Hercegovine. Ne smijemo zaboraviti da su ruske kompanije jedan od vodećih ulagača investitora u Bosni i Hercegovini, a ova dešavanja odnedavno jesu značajna, pošto, kao što ste već rekli, po prvi put Rusija stavlja određene rezerve spram euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine, što do sada nikada na taj način izrijekom nije radila, pogotovo je to značajno jer se došlo jednom važnom međunarodnom momentu, tako da to sa jedne strane predstavlja, kažem, značajan događaj, sa druge strane ja opet bih to možda stavio u kontekst posljednjih dešavanja prema Rusiji i tako dalje. Ne mislim da ona u potpunosti sada mijenja svoj pristup Bosni i Hercegovini, odnosno da će raditi na tome da oteža pristup euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine, i na posljedku pitanje da li ona i kad bi to odlučila ima načine, mogućnosti da tako nešto napravi.
Dobro, ali o tome da ona sada ima drugačiji stav prema Bosni i Hercegovini govori činjenica da je na sednici Savjeta bezbednosti glasala, uzdržana je bila prilikom glasanja o produžetku mandata Eufora, i to nešto govori.
Rusija nije bez razloga odabrala baš takav značajan moment da pošalje neku vrstu poruke, ali s druge strane, ako je stvarno željela da na neki način značajno utječe na budućnost Bosne i Hercegovine u tom pogledu, ona je mogla glasati protiv, recimo glasanje suzdržane, šalje neku vrstu diplomatske poruke Zapadu u vezi Bosne i Hercegovine ili općenito u vezi ruske politike. Međutim, glas protiv je bio nešto što je bilo stvarno značajno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šolaja?
Spoljnu politiku Rusije prema Bosni i Hercegovini ne možemo posmatrati izvan opšte koncepcije i opštih pravaca ruske spoljne politike, za koju se vidljivo zna da se mijenja počev od 2007. i čuvene konferencije o bezbjednosti u Minhenu, kada je Vladimir Putin nagovijestio taj zaokret. Taj zaokret je definisan i konceptima ruske spoljne politike iz 2008. i 2012. u kojima je jedna konstanta od tada do danas, a to je da Rusija neće više biti podizvođač, odnosno kooperant tranzicionih radova koji su počeli sa zapada, nego želi da ostvari svoj uticaj i da bude ravnopravna, a naravno u toj ravnopravnosti ona vodi svoju politiku i njeni ciljevi su što veći uticaj i što veća korist, kako politička, tako ekološka i svaka druga.
Gospodine Šlaj, vi kažete da je to dio opšteg trenda. Međutim, nikada Rusija, kao do prije neki dan kad se oglasio ambasador Ivancov, nije tako stavila pod upitnik evropski put Bosne i Hercegovine. Nikada tako otvoreno. Zašto baš u ovom trenutku?
Iz dva razloga. Prije svega to je došlo od tim razvojem ukupnih odnosa spoljne politike Rusije koje ona gradi prema zemljama i regionima koji su od interesa. Znači u ovom trenutku je procijenjeno da je to moguće zbog prilično snažne uloge Rusije ne samo u Bosni i Hercegovini nego u regionu s jedne strane, a s druge strane sasvim je sigurno da globalni odnosi traže da se većina subjekata igrača na globalnoj političkoj pozornici jasnije odredi prema događajima koji su uzrokovani ovom situacijom u Ukrajini. Upravo u tom procesu se nalazi i ova izjava koja pokazuje da je Rusiji stalo da ima što jače partnere širom svijeta, svakako u regionima koji su i u blizini. A jugoistok Europe, odnosno Balkan, je jedan od tih regiona koji je interesantan ako pogledate ne samo za Rusiju, čiji ambasador to izjavio, nego i za Tursku, što znamo, a i za Kinu, kao što vidimo u posljednje vrijeme, da je njeno prisustvo pokazalo da je jugoistok Europe i jedna, ne jedina, od odskočnih dasaka prema europskim odnosima.
Gospodine Rašidagiću, da li je ovaj otvoreni nastup Rusije prema Bosni i Hercegovini dio praktično nove strategije Rusije prema Balkanu, posebno prema Srbiji i Bosni i Hercegovini? Na to je nedavno upozorila i njemačka kancelarka Merkel, koja je rekla da Moskva nastoji da zemlje Zapadnog Balkana učini ekonomski i politički zavisnim od Rusije.
Činjenica da su ruske tvrtke snažno počele sa nekom investicijskom ofanzivom u Europi, koliko će to trajati, vidjet ćemo nakon sad ovih zadnjih događanja, ekonomske krize koja je moguće da će uslijediti i tako dalje. I one su jako puno investirale ne samo na području Balkana, njihove su glavne investicije više u centralnoj i istočnoj Europi, s tim što je područje Balkana posebno podložno ruskom utjecaju te vrste iz razloga što se tu radi o malim državama, slabim ekonomijama gdje i relativno male investicije mogu napraviti veliku razliku, čega smo svjedoci recimo u Srbiji sa prodajom naftne industrije, u Bosni i Hercegovini rafinerije lanaca, benzinskih pumpi, Sberbanka i tako dalje. Znači jedna investicija relativno mala nekim europskim i svjetskim okvirima može značiti jako puno i odatle možda i strah da Rusija na taj način kupuje svoj utjecaj u regionu. Sa druge strane, područje Balkana je vrlo upitno koliko je strateški bitno za Rusiju, koliko ona tu može učiniti, koliko zapravo i misli da može učiniti, jer svjedoci smo recimo da je ako išta bio stvarni interes Rusije i dan danas može biti na Balkanu, kojim putem mogla pokazati zube i državama regionu Europi i Zapad, svoje pitanje Kosova. I činjenica također da je Srbija izgubila jako puno iz razloga što je u potpunosti oslonila na tu neku podršku koju je mislila da će dobiti od Rusije. U kontekst toga se vrlo često stavlja i prodaje gotovo bescjenje naftne industrije Srbije u zamjenu za taj neki obećani utjecaj i tako dalje. Za uzvrat šta je dobila na Kosovu? Apsolutno ništa. Rusija čak svojedobno povukla i trupe koje je imala na teritoriji Kosova sa kojima je mogla realno da ostvari neki utjecaj. Drugi primjer takve vrste je Crna Gora, gdje su Rusi individualno ili korporativno pokupovali sve nekretnine što vrijede i tako dalje, što opet ni na kakav način utječe na opredjeljenje Crne Gore za pristupanje i NATO-u i Europskoj uniji. Svjedoci smo koliko je to izazvalo reakcija ruskih dužnosnika koji su čak i oštrijom retorkom nekad to slučaj u pitanju Bosne i Hercegovine reagirali na približavanje već sada izvjesno Crne Gore NATO paktu. Znači nisu mogli da to da blokire. Na kraju ja bih rekao da ako se već ovo se promatra kao neki zaokret u ruskoj vanjskoj policiji pokušaja stvarivanja uticaja, onda možemo reći da je tužno da je ona nekadašnja imperija od koje se tresao cijeli svijet spala na to da onda se nateže sa zapada na području ovih u svjetskim okvirima malih država poput recimo Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije itd.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o politici Rusije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Ešref Kenan Rašidagić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šolaja, Rusija se je već čvrsto usidrila u Republici Srpskoj. Njen predsjednik Milorad Dodik se stalno savjetuje sa ruskim ambasadorom, otvoreno podržava sve poteze Rusije i kritikuje Zapad. Zašto je Dodik izabrao taj put po vama?
Republika Srpska, koja nije subjekt međunarodnih odnosa u punom međunarodno pravnom kapacitetu, ali određenom, koji je određen Daytonskim mirovnim sporazumom, ima zaista mogućnosti da vodi ispoljnu politiku i da sarađuje u skladu sa svojim interesima s onim s kojim može. U tim okvirima Rusija se pokazala kao vrlo zainteresovan i vrlo jak partner, jer te privatizacije koje su došle u Republiku Srpsku su zaista bile jedan snažan ekonomski impuls i činjenica je da ta ekonomski impuls i ta ekonomija sasvim sigurno traži da se u okviri određene političke odnose. Republika Srpska kao dio Bosne i Hercegovine i teritorijalno i u političkom sistemu i svakom drugom, ona ima određene interese, ja sam ih rekao. Činjenica je da taj politički interes Rusije dolazi i kroz ponašanje najviših ruskih zvaničnika, ne samo ambasadora koji je veoma frekventno u odnosima sa institucijama Republike Srpske i predsjednikom lično. Činjenica je recimo da je prethodni ambasador Aleksandar Bocan Harčenko bio jedan od najviših diplomata Rusije i to je dao Bosni i Hercegovini zaista jednu visoku poziciju u spoljnoj politici Rusije. Isto tako činjenica je da se predsjednik Putin samo u ovoj godini 3 puta sastao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, govori o političkim namjerama, ciljevima i interesima Rusije. Da li se sad to nekom sviđa ili ne sviđa, to u svakom slučaju predmet jedne posebne analize, ali isto tako činjenica da je s tim oživljen zaista jedan interesantan okvir i politički ambijent povezivanja Republike Srpske i Rusije i obrnuto, naravno, Rusija je velika sila, htio da neko da prizna ili ne, i to je onda dalo boju u mnogim drugim odnosima. Naravno, Zapad se tome protivi jer mu ne odgovara, ali isto tako se može odgovoriti da su i ljudi sa Zapada mogli tako da se ponašaju prema Republici Srpskoj. Činjenica je da se zapadna ekonomska filozofija, integracija i Ruska razlikuju. Ako želite Evropsku uniju i NATO, tada vam dolaze te investicije onog časa kad postavljate članovi. A Rusija je investirala odmah. I sad ja postavljam pitanje. Jedan pravi državnik koji treba da upravlja državom, on naravno da ide prema onome ko će mu što prije omogućiti da ostvari jaku ekonomsku, a time i političku poziciju.
Gospodine Rašidagiću, po vama, zašto se Dodik toliko vezuje za Rusiju i Putina?
Čovjek se ponaša, realno traži saveznike gdje može i da ostvari svoje ciljeve, što je iz vizure jednog političara apsolutno razumno, mislim, ponašanje, to što se sad to nekom sviđa ili ne sviđa, i to je sad druga stvar, ako ćemo govoriti čisto iz te vizure šta treba da rade političari, možda je bolje pitanje zašto se drugi političar u Bosni i Hercegovini, zašto se centralne vlasti u Bosni i Hercegovini toliko ustežu od suradnje i kontakata sa Rusijom i zašto postoji takva neka vrsta sumnjičavosti kada je u pitanju sve što se tiče ruske politike. Rusija je ako ništa jako bitna država za Bosnu i Hercegovinu iz više razloga, i kao veliki investitor u ovoj državi, kao osnovni izvor, jedini izvor energenta koji ovisi dosta veliki dio populacije Bosne i Hercegovine, to je plin koji nama dolazi isključivo iz Rusije, tako da bi po svakoj logici svaki dobar političar Bosne i Hercegovine trebao da radi na tome da se ostvari što bolji odnosi sa Rusijom. Sa druge strane, bez obzira na ovu retoriku i bez obzira na dešavanja u svijetu oko Rusije u posljednje vrijeme, mislim da Bosna i Hercegovina nema taj potencijal da se pretvori u neki novi flashpoint, odnosno tačku sukoba istoka i zapada. Ona jednostavno nije toliko bitna ni jednoj ni drugoj strani, nema ni resursa nekog strateškog položaja i mislim da u tom pogledu Rusija je imala priliku da igra nekonstruktivnu ulogu iz razloga razloga što iz strane zvančne politike u Republici Srpskoj i pojedinih krugova u Srbiji stalno čuju ti pozivi i stalno se protura neka poruka da je Srbija tu na strani interesa, ne znam, srpskog naroda i tako dalje. Međutim, Rusija i pored te retorike koje je povremeno znala upotrijebiti, jednostavno nije nikada odigrala onako suštinski nekonstruktivnu ulogu u Bosni i Hercegovini, nije podržala otvoreno takve vrste avantura koje bi mogla možda zvanična politika da sprovede, nisu stali za ovaj neki možda avanturistički struja u toj policiji u Republici Srpskoj. Tako da ja bi tu gledao to više na neki način da ono što radi gospodin Dodik, možda on to radi iz razloga što gaji neke nade koje možda i nisu potpuno onako neka politika koja bi se recimo meni mogla svidjeti, ali potpuno realna i razumljiva iz vizure jednog političara koji traži saveznike gdje gotovo može, a Rusija je prevelika, prebitna zemlja da bi se ostala po strani.
Gospodine Šulaja, da li bi Rusija podržala odcjepljenje Republike Srpske, što je Dodigov cilj od koga on nikad nije odustao?
Ja ću biti iskren pa reći, ja nisam siguran da je to Dodikov cilj, ali je činjenica da on tu mogućnost koristi u mnogim unutrašnjim relacijama. Činjenica je isto tako da kao što postoji takva jedna ideja moguće separacije Republike Srpske, postoji jedna drugi oblik separacije koji postoji u Zapadnoj Hercegovini i dominantno kod Hrvata, kao što postoji i centralističke težnje u Bosni i Hercegovini od izvjesnih političkih krugova u Sarajevu. Ako postoji hrvatski nacionalni korpus koji je možda bliži saradnji sa NATO-om pa i Evropskom unijom kao zajedničkim ciljem, ili postoji probošnjački, odnosno islamski, koji je bliži saradnji sa islamskim zemljama, ili postoji taj pravoslavni u Bosni i Hercegovini predvođen Republikom Srpskom koji može da ostvari neki interes prema tom svijetu koji vodi Rusija, zašto da to sve zajedno ne iskoristimo i ne pokušamo da iz toga izvučemo zajedničku korist?
Izvinite gospodine Šulaja, samo niste mi odgovorili na pitanje. Kakav odnos ima Rusija prema, ajde vi kažete da su to retoričke izjave, ali izjave postoje i one se stalno ponavljaju, da je dugoročni cilj Republike Srpske da se odcijepi od Bosne i Hercegovine. E sad, kakav stav ima Rusija prema tome?
Ja mislim da Rusija nema neku potrebu da podržava samostalnost i nezavisnost Republike Srpske, jer koliko god da je s jedne strane to se uklapa u neke politike Rusije koja je vodila prema vani, kao što su priznanje Abhazije i Južne Osetije, ali to isto tako i odbijanje priznanja Kosova, kao što odbijanje priznanja sutra neke nezavisne Čečenije. S druge strane, Rusija kao učesnik u kreaciji Daytonskog mirovnog sporazuma je zaista i jedan od garanata onakvog kakav je. Prema tome, učestvovanje u Savjetu za implementaciju mira kroz Savjet bezbjednosti, mislim da se Rusija zadovoljava apsolutno sa ovakvom unutrašnjom organizacijom i političkim sistemom Bosne i Hercegovine. Ne samo da se zadovoljava u međunarodnom pravnom smislu, mislim da njoj to političko smislu itekako odgovara. Ja sam imao priliku da razgovaram s nekim ruskim diplomatama koji kažu da pozicija jačanja Rusije u Republici Srpskoj nije kraj ruske spoljne politike, nego pozicija jačanja ruske spoljne politike, a naročito energetske, se odnosi na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Prema tome, to je taj prostor koji Rusija sasvim sigurno ne bi napustila nekim eventualnim priznanjem Republike Srpske. Ja ne vidim nekakvu mogućnost ili nekakvu eventualnu spoljnu političku akciju u smislu priznavanja nezavisnosti.
Gospodine Rašidagiću, kakvo je vaše mišljenje? Kakav je odnos Rusije prema izjavama Milorada Dodiga da je dugoročni cilj Republike Srpske da se izdvoji iz Bosne i Hercegovine?
Rusija nije sklona podržavanja takvih avanturističkih razvoja u politici Republike Srpske. Svjedoci smo da je Rusija bila u poziciji da više puta do sada, kada je dolazilo do određenih i to vrlo značajnih kriza ili dešavanja u Bosni i Hercegovini, poput recimo prve najave referenduma, zatim svojedobno također prijetnje povlačenjem predsjednika Republike Srpske iz državnog parlamenta i tako dalje, Rusija nije reagirala na način da ohrabri, okuraži takvu vrstu retorike koja ima za cilj dalje zaoštravanje odnosa u Bosni i Hercegovini ili čak njenu disolucije i tako dalje. Simpatije te vrste, poput mi podržavamo ovaj narod, istorijske veze i tako dalje, igraju ulogu samo u onoj mjeri u kojoj su korisne za vanjsku politiku, odnosno cijele vanjske politike koje se trenutno pokušavaju sprovesti. U pojedinim medijima Rusija se predstavlja kao neka majka, zaštitnica ovog ili jednostavno interesa ovog ili ovog naroda i tako dalje. Te stvari jednostavno u nekoj realnoj politici velikih država, velikih sila ne postoje.
Znači, vaše mišljenje da Rusija ne bi podržala odcepljenje Republike Srpske, to prosto nije u njenom interesu, je li tako?
Prvi korak u tome bilo bi, evo, već par puta najavio raspisivan referenduma. Rusija ni taj prvi korak nije podržala, a sad jednostavno možda je malo izlišno postavljati pitanje da li bi podržala nezavisnost Republike Srpske, jer ja ne vidim jednostavno mogućnost gdje bi sad neko sjeo i proglasio nezavisnost Republike Srpske, mislim tako preko noći, onda sad pitanje da li bi Rusija podržala ili ne bi. U tom smislu kažem, jednostavno ne vidim da je to pitanje sad relevantno.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o politici Rusije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Ešref Kenan Rašidagić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šolaja, u zaključku ovog razgovora, mislite li da Rusija svojim akcijama želi da uspori put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji? To postavljam pitanje na osnovu ove posljednje izjave ruskog ambasadora Petra Ivancova.
Mislim da apsolutno Rusija stoji na pozicijama koje je više puta rekla. Čak je ambasador Harčenko prije 3 godine jednom predavanju koje smo mi organizovali to jasno rekao, da Rusija smatra da i vidi Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji. Sad je naravno pitanje modaliteta i pogleda Rusije na Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji. Pošto vi više puta insistirate na tome zašto se Rusija nije saglasila sa produžavanjem mandata EUFOR-a, ja mislim da jedan od razloga upravo to što Rusija vidi Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji onako kako je to i predviđeno, a to je bez stranih agencija koje upravljaju Bosnom i Hercegovinom, u čemu spada i vojni dio. Sasvim je izvjesno da Bosna i Hercegovina neće ući u Evropsku uniju ni sa OHR-om, ni sa NATO misijom i ne sa EUFOR-om. EUFOR je više stvar unutrašnjih evropskih politika koji ih okupljaju oko te misije, jedine u Europi koju ima. Isto je stvar i unutrašnjih NATO odnosa, odnosno SAD i Evropske unije. Njima jako stalo da se to prisustvo više u simboličkom smislu pokaže, u nekoj mjeri oni malo politički prate šta se događa. Realno to nije vojna snaga koja može u nekom slučaju da se desi poremećaj mira u Bosni i Hercegovini da interveniše osim upozorenjem. Mislim da Rusija nema ništa protiv Bosne i Hercegovine i Evropskoj uniji. Na kraju krajeva jaka Bosna i Hercegovina i njena ekonomija su i dobar partner Rusiji, a ne kao sada da se iz svake male investicije izvlači maksimalna politička korist.
A samo da se upitam, da li je Rusija protiv toga da Bosna i Hercegovina uđe u NATO pakt?
A mislim da je to apsolutno pozicija Rusije. Ona je to iskazala više puta. Počela je taj svoj stav da iskazuje još u vrijeme kada se Hrvatska približavala NATO, kada je otvoreno rekla da se ne slaže s tim, mada njene reakcije u slučaju članstva nisu bile tako oštre. Ona je tada izrazila svoj stav. Vjerovatno se to odnosi na razvoj daljih politika kada su u pitanju euroatlantske integracije, jer čitav niz zemalja u Zapadnom Balkanu, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina nisu NATO i ne treba se čuditi da i NATO sada sporije se odnosi i na jedan drugi način pristupa proširenju na Zapadni Balkan. Vidimo da je Crna Gora jako nezadovoljna izostajanjem pozivnice sada u Kardifu. Srbija naravno ima taj vojno neutralni položaj, ali je činjenica da se sada sasvim sigurno Rusija nastojati da pojača taj unutrašnji otpor prema integracijama euroatlantske integracije. I kao što sam i rekao, ni euroatlantske integracije osim znači tih propagandnih momenata nisu učinili mnogo više da pokažu da to stvari interes tih zemalja.
Gospodine Rašidagiću, mislite li vi da Rusija želi da svojim akcijama uspori put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji i da će isto tako svim snagama nastojati da onemogući njen eventualni prijem u NATO pakt?
Što se tiče pristupanja Evropskoj uniji, mislim da je to neki način za sve ove zemlje regiona završena priča. Ako se Rusija nije baš pretjerano bunila oko takve orijentacije i vanjske politike Srbije, ne mislim da je to općenito njena politika i kad je u pitanju Bosne i Hercegovine. Pitanje širenja NATO pakta, ja mislim da to u Bosni i Hercegovini nije toliko bitno za Rusiju, jer ako je NATO promlačan tamo gdje ljudi na granice Rusije, on je već izašao. I onda je to u pitanju samo principijalno protivljenja NATO paktu, odnosno politikama sigurnosnim, političkim, vojnim utjelovanjem u okviru NATO pakta, gdje Rusija jednostavno sebe smatra kao predvodnik bloka zemalja koje se nalaze na meti NATO pakta i sada i u budućnosti, tako da ona principijalno protiv te vrste integracija i vjerujem da neće biti presretna ako se i Bosna i Hercegovina jednog dana nađe u NATO. E sad drugo je pitanje da li će ona aktivno raditi na sprječavanju, usporavanju pristupanja naše zemlje NATO, koliko u tom pogledu ima mogućnost da djeluje, da li će se u budućnosti Rusija otvoreno konfrontirati sa zapadom pogled eventualnog uključivanja Bosne i Hercegovine NATO, ja sam iskreno skeptičan, a budućnost će pokazati da li je ruska politika do tije mjere zainteresirana za Bosnu i Hercegovinu da bi riskirala neku vrstu konfrontacije po pitanju ulaska u NATO, jer kažem, Bosna i Hercegovina baš strateški nije pretjerano bitna teritorija za Rusku federaciju.
Znači, vi pretpostavljate da Rusija neće se mnogo protiviti ulasku Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, ali bi se mogla protiviti ulasku u NATO pakt, je li tako?
Pa otprilike je tako, znači ne toliko iz izvore što je Bosna i Hercegovina jako bitna, nego zato što se Rusija principijelno bori protiv širenja i protiv širenja NATO saveza i protiv politika NATO saveza, jer opravdano smatra da je ona dežurni neprijatelj NATO saveza i raison d'etre on postojanja tog saveza, tako da je naravno tako dalje proširenje nešto s čim se Rusija ne slaže, ne odgovara to i tako dalje, ali sa druge strane kažem, pitanje da li će Rusija odabrati da uđe otvoreno konfrontaciju sa NATO savezom oko pitanja pristupanja Bosne i Hercegovine, jer jednostavno ne vidim da mimo tog, znači principijelnog neslaganja sa politikom Širenaca, Rusija ima neki poseban strateški interes u Bosni i Hercegovini, koja niti je granči sa Rusijom, niti je strateški bitna, niti ako pitanje pristupa toplim morima, Crna Gora je puno bitnija u nekoj perspektivi, Bugarska svojedobno i tako dalje, ali sve to zemlje kojima Rusija nije mogla da napravi neku razliku sa svojim protivljenjem njihovom ulasku NATO savez.
Možda smo smetnuli jedan detalj, to je ruska inicijativa o zajedničkoj evropskoj bezbjednosti iz 2009. godine, koja je podrazumijevala i predlagala da se sve i države u Europi, a i organizacije tipa NATO, Europske unije, organizacije za kolektivnu bezbjednost, saradnju, OEPS-a i tako dalje, da se uključe u tu zajedničku inicijativu i da bezbjednost ni jedne organizacije, ni jedne države ne bude građena na račun drugih. U tom smislu je jako bitno reći da niko nije praktično prihvatio, podržao tu inicijativu i Rusija onda od toga praktično počinje sa snažnijom retorikom protiv NATO i koristit će svaku priliku da na neki način pokaže da nije zadovoljna sa takvim stavom. Sve zemlje koje od tada pristupaju NATO bez obzira u kojoj su fazi, kao što se rekao, to se odnosi na Hrvatsku i Albaniju, sada Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, Rusija će biti protiv i ona se neće slagati sa ulaskom tih zemalja u NATO.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Šolaja.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Rašidagiću.
Hvala, pozdrav.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Ešref Kenan Rašidagić iz Sarajeva i Miloš Šolaja iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko poštovani slušaoci u ovih pola sata. Zahvaljujemo vam na pažnji, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Na kraju vas podsjećamo na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. Ova godina ostaće zapamćena i po ogromnoj solidarnosti koju su nakon poplava jedni prema drugima pokazali građani Bosne i Hercegovine, bez obzira u kom entitetu žive.
Meni je jako drago bilo kad sam čuo da su ljudi iz Tešnja poslali prvi pomoć u ovom gradu.
Prvi dan je nakon poplave kad su nam iz federacije dovukli hranu i pritekli pomoć prvi dan. To je za mene najmanji potez bio.
Da li će spomenik ubijenoj djeci Prijedora biti podignut naredne godine?
Pritiskati gradske vlasti da se ova inicijativa ostvari.
Govor mržnje još uvijek prisutan u Bosni i Hercegovini.
To nije neka samo rugalica ili eto neka bezazlena rečenica koja može nekoga i ne mora da uvrijedi, nije tako.
U emisiji poslušajte i priče o povratku Srba u Knin, koji su posljedice toga što tabloidna štampa u Srbiji često širi virus ekstremizma, te kako je proteklo prikazivanje filma Svedoci u Podgorici. Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Ova godina ostaće zapamćena i po ogromnoj solidarnosti koju su nakon poplava jedni prema drugima pokazali građani Bosne i Hercegovine, dok se nadležni iz oba bosansko-hercegovačka entiteta nisu mogli ni dogovoriti o zajedničkom obilježavanju Dana žalosti za žrtve prirodne katastrofe. Poslije katastrofalne poplave koja je polovinom maja devastirala Doboj, ugroženim stanovnicima među prvima u pomoć su priskočili građani iz susjednih opština Tešanj i Usora. Međukomšijska solidarnost tako je došla do izražaja i na području koje je tokom rata u BiH, kako navodi u prilogu Arnes Grbešić, bilo ispresjecano ratnim linijama razdvajanja.
Prve količine hljeba i pitke vode nakon majske poplave u Doboj nastanjen pretežno srpskim stanovništvom stigle su iz Tešnja, gdje većinu stanovništva čine Bošnjaci. Za Muhu Berberovića, vlasnika jedne pekarske radnje u Tešnju, to je bilo sasvim logično, jer se radilo o prvim komšijama koje je pogodila prirodna katastrofa. I u njegovoj pekari se pripremao hljeb za ugroženo stanovništvo u Doboju.
Mi smo prvi susjedi Doboju. Išli smo preko brda, nismo mogli ući preko mosta. I uvijek ćemo komšijama slat i pomagat. Tešanje je takav. Znalo je po 300 hljebova dnevno otići prema Doboju, dok njihove pekare nisu proradile.
Ovako razmišljaju i drugi stanovnici Tešnja.
Ja sam išla i halal bilo, nosila sam pomoć. To je bosanska duša, ipak preovlada uvijek i uvijek će preovladat. Ljudi smo, trebamo da gledamo ljudsku stranu, a ne u svakoj prilici se nađu ljudi koji koriste nacionalnu mržnju, šire ovo ono, to je žalosno.
Mi svakome pomažemo, inače Tešanj je takav u prirodi. Mnogi koji su došli u Tešanj, došli su praznih džepova, a otišli su s kamionima, vratili se svojim, odakle su došli u svoj kraj. Normalno da smo mi odmah priskočili, bez obzira na sve, ljudi su ljudi.
Pa inače ovo područje ovdje je humano dosta. Dosta humano područje, svaka akcija se podrži koliko ko može i kako kad. Ja tu posmatram iz ovih akcija koje se održavaju ovdje na ovom našem području, recimo ili u federaciji, nebitno nevezano za Republiku Srpsku.
U razgovoru za naš radio građani Doboja pomoć koja je došla iz Tešnja, a kasnije i drugih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine, ocijenili su kao najhumaniji potez godine na ovom području.
Meni je jako drago bilo kad sam čuo da su ljudi iz Tešnja poslali prvi pomoć u ovom gradu. To je za mene bio jedan zaista velik gest.
Prvi dan je nakon poplave kad su nam iz federacije dovukli hranu i pritekli pomoć prvi dan. To je za mene najhumaniji potez bio.
U Tešensku bolnicu na hemodijalizu su primljeni pacijenti iz Doboja. Nakon katastrofalne poplave u pružanje pomoći stanovnicima Doboja uključili su se i mještani susjedne Usore, gdje uglavnom žive stanovnici hrvatske nacionalnosti. Oni su formirali punkt za podjelu humanitarne pomoći u dvorištu Katoličke crkve u Doboju. Dobojski župnik Pero Iljkić.
Recimo, ja sam podijelio barem preko 40.000 paketa narodu.
U tim danima se pokazalo da su se obični ljudi mnogo bolje snašli i pritekli jedni drugima u pomoć nego svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini, koji se čak nisu mogli dogovoriti ni o proglašenju zajedničkog dana žalosti za žrtve poplava u ovoj državi, o čemu profesorica sociologije i filozofije iz Doboja Simeona Jeftić kaže.
Tu vlast nikakvog udjela nije imala. To se više nije gledalo, samo je gledalo da se pomogne čovjeku, jer ništa nije vrijedno ljudskog života. Ali je to urađeno bez vlasti, nije vlast nikog naredila, da je vlast naredila i zamolila, možda ne bi došlo do takvih situacija. To su ljudi se sami organizovali.
No ipak postavlja se i pitanje, šta je danas ostalo od solidarnosti iskazane u vrijeme majskih poplava? Građani Tešnja, Usore i Doboja odgovorili su ovako.
Za moj pojam da treba sve ostaviti za sebe. Ne treba zaboraviti normalnu ratnu zločinicu, to je daleko od toga. Ali da se ide naprijed, da se ne zaboravlja jednim drugim kako je nekom pomogu. Bez obzira što je rat bio. I tako da bi volio da stalno tako se slažemo i pazimo. Bez obzira na vjeru i naciju.
Mislim da je kod običnih ljudi da, a možda u visokoj politici ima problema i pokušavaju nametnuti određene podjele, ali kod običnih ljudi zadržala se.
Pa mislim čim se poplava povukla da se ljudi vratili u svoje neke nacionalne torove, da čim se to završilo vratili smo se na početak, na istu stvar.
Mislim da je poplava nas naučila dosta toga, nevolja ta koja je zadesila i grad Doboja i širi, i smatram da je velika pomoć koja je stizala iz bliži, iz okruženja, doprinijela i zbližavanju ljudi i institucija kao broj jedan. Znači, ta saradnja mislim da je ostala i da bi trebalo da ostane i za naredni period.
Dobojski župnik Don Pero Iljkić.
U dobru je dobro, a u zlu se pokazuje kakav je čovjek. Ako smo u zlu mogli biti dobri, što ne mogu biti u dobru dobri? To je pitanje koje se svim ljudima postavlja. Svakom od nas može se uraditi ako samo ja to želim dobro. Pitanje je samo mene, hoću li ili neću.
Za program Pred licem pravde, Arnes Grbešić.
6 porodica srpske nacionalnosti dobilo je stanove u Kninu u sklopu regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Radi se o nekadašnjim nosiocima stanarskog prava koji sada imaju status zaštićenog najmoprimca s mogućnošću otkupa stana po povlaštenim uslovima. Pripremio Enis Zević.
6 srpskih povratničkih obitelji, 2 obitelji Knežević, zatim Trivići, Ožegovići, Opačići i Tunići, vratilo se u Hrvatsku par godina nakon Oluje. Ali iz raznih razloga nisu do sada riješili stan ili obnovu objekta. U sklopu regionalnog programa stambenog zbrinjavanja dobili su konačno stanove u Kninu sa mogućnošću otkupa po povlaštenim uvjetima. Prvi dojam Milke Tunić.
Kako sam moka vidjela i kako imam gore uslove, ja imam osjećaj da će biti dobro, će biti lijepo, samo da mi zdravlje posluži.
Regionalni program obuhvaća 4 države, Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru i plan je konačno riješiti izbjegličko pitanje, bilo povratkom, bilo ostankom u zemlji izbora, ali uvijek uz obavezan krov nad glavom. U Hrvatskoj je bilo dosta kritika na račun sporosti u stambenom zbrinjavanju Srba povratnika, otkako je na vlast došla koalicija lijevog centra, pogotovo jer je na čelu Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje kadar Samostalne demokratske srpske stranke Mirela Stanić-Popović, ali čini se da je konačno krenulo.
Sve skupa traje dosta dugo, ali na neki način moramo svi biti zadovoljni što je nekim teškim životnim situacijama došao kraj. Nama je akcenat na provedbu regionalnog stambenog programa, na stambeno zbrinjavanje osoba koje se nalaze u organiziranom smještaju na području Republike Hrvatske. Njih sad ima još 428, te na bivšim nositeljima stanarskih prava.
Govori regionalni glasnogovornik UNHCR-a Neven Crvenković.
U lipnju 2014. je zapravo krenula provedba programa početkom radova na izgradnji stambene zgrade sa 29 stanova u Korenici u Hrvatskoj. Početkom listopada ta se provedba proširila i na Republiku Srbiju, gdje smo imali prve slučajeve gdje su paketi građevinskog materijala dodijeljeni prvim korisnicima u okviru regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji. No međutim, što se tiče Petrinje i Knina, tu se doista radi zapravo o prvim, ono što bi se reklo, ključ u ruke rješenjima i time je veća i važnost ovih zadnjih zbivanja.
U regiji treba zbrinuti 74 tisuće ljudi, od toga u Hrvatskoj 8,5 tisuća, u 3,5 tisuće obitelji. Smješta ih su stanove koje otkupljuje Državna agencija za promet nekretninama ili u objekte koje se gradi ili će se graditi u više hrvatskih gradova. Mirela Stanić-Popović kaže kako u proljeće kreće izgradnja dvije stambene zgrade na području grada Knina, gdje će biti smješteno 40 obitelji, a odobren je i projekt izgradnje stambene zgrade u gradu Benkovcu sa 21 stanom.
Gdje smo također nominirali dio bivših nositelja, ali i osobe koje su izbjegle iz Bosne i Hercegovine i nalaze se u posebnom, tako reći, režimu podstanarstva. U Korenici, evo to je prvi projekt koji smo krenuli u 6. mjesecu ove godine, se zgrada privodi kraju, 29 obitelji, kupnja ovog 101 stana i u gradu Glini ćemo graditi dom za stare nemoćne osobe gdje ćemo smjestiti 75 korisnika koji se nalaze u organiziranom smještaju od Pule, Kamenjaka i sl.
Iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U Prijedoru je tokom proteklog rata ubijeno 102 bošnjačke i hrvatske djece od 3 mjeseca do 17 godina. Da li će spomenik ovoj djeci biti podignut u tom gradu znaće se naredne godine kada će tamošnja skupština raspravljati o toj tački dnevnog reda. Prilog Erdona Katane.
Nakon što su roditelji prijedorske djece ubijene u proteklom ratu sakupili 1172 potpisa i predali 25. novembra peticiju gradskim vlastima, stekli su se uslovi da se o podizanju spomenika ubijenoj djeci Prijedora izjasni i gradska skupština. Fikret Bačić, otac ubijenog djeteta, potvrdio nam je da su obavljeni razgovori sa gradonačelnikom Prijedora Markom Pavićem i sa predsjednikom skupštine Seadom Jakupovićem.
Gradonačelnik se izjasnio kao da nije nadležan za to, da je za to nadležna skupština, ali kao čovjek humanista nema ništa protiv izgradnje takvog spomenika. Gospodin Jaković je podržao inicijativu i rekao da će iznijeti na skupštinu, da skupština donese svoju odluku.
Ukoliko skupština grada Prijedora odobri ovu inicijativu, prema riječima Bačića, pristupilo bi se formiranju stručnog tima od međunarodnih i bosansko-hercegovačkih predstavnika koji bi radili na izradi projekta.
U kom bi bio jedan predstavnik roditelja i predstavnik grada Prijedora, čije odluka bi se donosla konzenzusom, išlo bi se na raspisivanje tendera za idejno rješenje izgradnje spomenika.
Želja roditelja je da se podizanjem ovog spomenika svoje djece Prijedora stradalo je u ratu, poruči da niko nikada ne doživi ono što su oni. A kako su taj spomenik zamislili roditelji, Bačić objašnjava.
Na spomeniku bi pisalo ubijenoj djeci 1992. do 1995. godine imena i prezimena djece kao i starostnu dob.
Za gradske vlasti izgleda da je problem što većina od 102 djece ubijene su iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda. Drugi problem je što ova djeca nisu ubijena u zloglasnim prijedorskim logorima, nego u akcijama etničkog čišćenja 1992. godine u ili ispred svojih kuća. Posmrtni ostaci neke od ove djece do danas nisu ni pronađena. Predsjednik skupštine grada Prijedora Sead Jakupović kaže da će se lično založiti da zahtjev bude na dnevnom redu gradske skupštine.
Ja ću vam biti iskren, znači ja nemam drugog izlaza nego ovaj problem kandidovati za Marcovsku skupštinu. Lično mislim, kao čovjek, da možda bi dobro bilo da ovaj prvi kvartal da provedemo u jednom, ali iskrenom, poštenom razgovoru, prvo međusobno nas, Bošnjaka, pa onda da također da idemo u razgovor sa drugim, kao evo, običan građanin Prijedora, smatram da su sazreli uslovi za tako nešto da se napravi i u Prijedoru. Iako, evo, pozivam i molim se oni odgovore da se također u ovoj našoj državi jednog dana donese što prije nekakav zakon koji će koliko toliko regulisati ovu oblast.
Oko ovog pitanja ne bi trebalo disati veliku galamu i ne bi bilo dobro da se on politizuje ili koristi od nevladinih organizacija, smatra Jakupović. Aktivista Centra za mlade Kvart Prijedor Goran Zorić kaže da je nezahvalno prognozirati kako bi ova inicijativa mogla proći u gradskoj skupštini.
Ne znam kakva će reakcija biti, ali ono što sigurno znam jeste da ćemo i mi nastaviti pružati podršku na bilo koji način i pritiskati gradske vlasti da se ova inicijativa ostvari, odnosno da nekako izbrišemo tu diskriminaciju u smislu postojanja velikog broja spomenika i memorijala palim borcima Vojske Republike Srpske, civilnim žrtvama koje praktično isključivo dolaze iz redova nesrpskog stanovništva bude otklonjena. Znači na Prijedoru danas ne postoji spomenik putem kojeg bi se mogli sjećati na ove žrtve.
Podizanje spomenika djeci stradaloj u ratu, kaže Bačić, mnogo bi značila njihovim roditeljima.
Ta među ovom djecom koja su ubijena u Prijedoru, znači to su djeca, ima beba od 3 mjeseca pa do 17 godina, znači to su sve djeca koja ne znamo šta je puška ni politika.
Ukoliko Skupština grada Prijedora ne dozvoli izgradnju spomenika, roditelji najavljuju pokretanje sudskog postupka. Fikret Bačić.
Mi smo roditelji donijeli odluku i ćemo sa tužbom prema sudu, jer smo sad u tom slučaju diskriminisani.
S obzirom na moć koju ima gradonačelnik Prijedora Marko Pavić, od njegove odluke je da kaže da izgradnji zavisit će i da li će se Skupština pozitivno izjasniti. Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Govor mržnje je itekako prisutan u Bosni i Hercegovini. Ukoliko izostane reakcija, postoji šansa da se pretvori u zločin iz mržnje. Prema podacima Asocijacije za demokratske inicijative ADI, samo u ovoj godini počinjeno je 300 različitih incidenata zbog mržnje i netrpeljivosti u kojima je oštećena imovina povratnika ili je ugrožena njihova lična sigurnost. Slušamo Aidu Đugu.
U Bosni i Hercegovini su česti napadi zbog mržnje prema drugačijim od sebe, a mete napada su uglavnom povratnici u prijeratna mjesta stanovanja. U Zvorniku su, na primjer, u razmaku od samo nekoliko mjeseci počinjena dva krivična djela zločina iz mržnje. U aprilu ove godine u dvorištu svoje kuće ubijen je 81-godišnji Ahmet Hasanović, povratnik u zvorničko selo Kozluk. Prije ovog zločina na Bajram prošle godine brutalno je pretučen povratnik Nezir Dardagan. Tada su na putu prema džamiji tri muškarca presrela Nezira i njegovog sina, te prvo verbalno, pa potom i fizički ih napala.
I tako su me pitali jel se ovdje upotrebljava selam aleikum. Ja sam im rekao, upotrebljava se. Oni se odmah mene zažegali. Prvi put ja sam odmah u nesvijesti, ja ništa se ne sjećam više, ništa. To kad sam pao, taj udarac, on mene vjerovatno nastavio tuži jer sam izlomljen. Sad bio.
U toku je sudski proces koji se vodi u Zvorniku u ovom slučaju. Direktorica Asocijacije za demokratske inicijative Snježana Ivandić-Ninković.
Slučaj u Zvorniku je jako interesantan zato što je taj slučaj prije svega se desio skoro prije godinu i pol dana, a sudski postupak nije još uvijek okončan. Međutim, jako je dobro da u ovom slučaju ta incident okarakterisan na početku odmah kao zločin iz mržnje i da se tako vodi i procesuira u sudu i to će nam biti ujedno jedan od oglednih slučajeva kako u suradnji sa policije i tužilaštva, ali i nevladnih organizacija mi možemo na kraju doći, ako se može reći uslovno, do jedne pravednije kazne koja bi bila viša za počinioca u odnosu da je isto djelo tretirano kao prekršaj, a ne kao krivično djelo.
Krivični zakon u Federaciji BiH još nije usvojio amandmane koji se odnose na zločin iz mržnje i govor mržnje, dok su te izmjene prošle godine usvojene u Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Ponovo Snježana Ivandić-Ninković.
I ova velika diskrepanca u pravnoj legislativi dovodi i građane Bosne i Hercegovine u nejednak položaj, jer ako neko počini zločin iz mržnje u Federaciji, ne može biti kažnjen na isti način kao što to može biti u Republici Srpskoj.
Govor mržnje i dalje prisutan u BH medijima, a u ADI upozoravaju da ukoliko izostane reakcija na govor mržnje, postoji šansa da se pretvori u zločin iz mržnje. Slobodanka Dekić iz Medija centra u Sarajevu kaže da treba podići svijest javnosti o opasnostima koje krije govor iz mržnje.
S obzirom na to da se malo govorilo posebno o zločinu iz mržnje, govor iz mržnje je nekako tema još odavno i u medijima i u javnosti i dosta se govori o tome, ali zločin iz mržnje su nekako ostajali sa strane.
Početkom ove godine u entitetu Republika Srpska formiran je Komitet za borbu protiv govora mržnje na internetu. Medijski portali već godinama se koriste za govor mržnje bez mogućnosti sankcionisanja. Zato je uloga komiteta podizanje svijesti o posljedicama koje može imati govor mržnje, kaže Daniel Dakić, voditelj radio televizije Republike Srpske i promoter komiteta.
Mržnje nije rješenje, pogotovo ne govor mržnje, i da je govor mržnje zaista opasna stvar. Da to nije neka samo rugalica ili eto neka bezazlena rečenica koja može nekoga i ne mora da uvrijedi, nije tako. Moramo shvatiti da i nešto što se nama čini ne toliko strašno, neko može predstavljati ogromnu uvredu, nekog mladom može poremetiti apsolutno njegove planove i koncepciju i ideju gdje se sad nalazi i gdje bi trebao ići. Utiče to i na neki potencijal koji svako od nas sadrži i to može da stvori prave međuljudske probleme u međuljudskim odnosima. Iz tog razloga smo svi zajedno, evo i komitet sa svojim nastojanjima i ozbiljnim odlukama i angažmanom velikih broja ljudi ljudi i akcijama, promotivnim kongresima i predavanjima, svemu onom što ide uz to, zapravo se pokušava sve svesti na tu suštinsku osnovu, to je da smo svi ljudi i da svako traži neku određenu dozu i poštovanja i na neki način lojalnosti u razgovoru i pa i na kraju krajeva časti.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Tabloidna štampa u Srbiji često širi virus ekstremizma, a na meti su najčešće manjinske etničke grupe i LGBT zajednica, pokazalo istraživanje medijske dokumentacije Ebert. Dok reakcije nadležnih gotovo da nema, ova epidemija uzima maha i na društvenim mrežama. Više u prilogu Zorana Glavonjića.
Slučaj dron, incidenti na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija i poseta premijera Edija Rame Beogradu bili su tačka ključanja u koju su se u žutoj štampi valjali tekstovi preponi uvreda koje su pratile i pretnje i pozivi na nasilje nad pripadnicima albanske zajednice na socijalnim mrežama. Tih dana, kaže Danica Laban iz Ebarta, u skandaloznim naslovima dominirala je reč Šiptar.
Svaki ekstremni događaj izazivao lavinu takvih tekstova u štampanim medijima i reakcija na portalima.
Iako su reakcije dela štampe na pomenuti događaj, koji je u proteklih 6 mjeseci bio ubedljivo najkomentarisaniji na internetu i u medijima, bile protivne zakonu i svim pravilima novinarske etike, kazni nije bilo. Velimir Ćurgus Kazimir, istraživač medija, smatra da su to posljedice negativne klime u društvu koje je dugo stvarano.
Da li je to vođeno, planirano ili je to spontano? Ja mislim da je odgovor u stvari u atmosferi. To je nešto što je očekivano, gde novinari pišu tekstove sa određenim porukama koje su očekivane. Od njih se očekuje to. Oni su pozvani da brane na svoj način interese nacije. To nije dobra situacija.
Tabloidi koji u Srbiji često služe kao platforma raznim interesnim grupama, van svakog profesionalizma uz otvorene stavove netrpeljivosti, ispratili su i nedavnu paradu ponosa u Beogradu, pa je tako jedan od njih objavio i tekst pod naslovom "Pederska posla". Ovakav odnos kao po pravilu zapaljujuće deluje na čitaoce, pa obično sledi lavina komentara mržnje uz koje idu i poruke kao što su "peder gradom neće šetati", "smrt pederima" i slične. Medijski progon pojedinaca koji su se nekome zamerili ili su iz drugih razloga nečija meta također nije retka pojava. Savet za štampu koji bi mogao da reaguje, retko to čini zbog ograničenja u radu, pa mediji ostaju nekažnjeni. Zato su nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava gotovo jedine koje reaguju. Ivana Stjelja iz Praksisa kaže da je ta NVO morala da se snalazi da bi podnela žalbu na pisanje protiv Albanaca.
Jako je veliki problem u tome što nevladina organizacija koja se bavi ljudskim pravima nije percipirana kao organizacija koja se bavi zaštitom prava albanske nacionalne manjine. Tako da jedino rešenje koje smo mi uspeli je da pronađemo pripadnike albanske nacionalne manjine koji će nam dati saglasnost i potpisati i mi ćemo zastupati njihove interese.
Ogromnu buru i reakcije izazvalo je i ubistvo navijača Crvene zvezde uoči košarkaške utakmice sa Galatasarajem u Istanbulu, za koje su optužene pristalice turskog kluba. Također su usledili zapaljivi naslovi, a na sličan način u tabloidima je svojevremeno tretirana i situacija u Sandžaku. Posebna priča je nekritičko davanje prostora na novinskim stupcima ekstremnim političarima, samozvanim analitičarima ili pojedincima koji pozivaju na nasilje, posle čijih izjava kao obavezna posljedica uslede ekstremne reakcije čitalaca na web stranicama te iste štampe ili na društvenim mrežama. Danica Laban veruje da su sankcije obavezni deo rešenja.
Na primjer, jedan od predloga je da posle 4. ili 5. opomene tabloid bude 5 dana ugašen, da ne može da izlazi. To ipak predstavlja neku ogradu. Ovo je stvarno moje lično mišljenje, da i mediji ima na umu da može da ostane 10 dana bez profita od tiraža.
Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Suočavanje sa prošlošću i zločinima koji su počinjeni u ime srpskog naroda i danas su gotovo zabranjena tema u Srbiji. Jedno od bolnih podsjećanja na zločine počinjene na Kosovu tokom 99. kao i na šutnju institucija i opstrukciju pravde je film "Svedoci" reditelja Ivane Lalić Majdak i Miloša Teodorovića, koji je početkom sedmice, kako prenosi Predrag Tomović, prikazan na Fakultetu političkih nauka u Podgorici.
Ja sam mišljenja, ne može kuća biti srećna.
ako je leš u temelju. Ne može moja Srbija da bude uspešna na pravcu ako mi imamo, eto, Raška sad, Raška, kolevka, srpstva, 250 leševa će izaći.
Ovako jedan od zaštićenih svjedoka, Zoran Rašković, bivši pripadnik paravojne formacije Šakali, počinje ispovijest u filmu Svedoci, koji je svojevrsno svjedočanstvo, dokument o zlodilima policije Srbije na Kosovu 1999. godine, ali i o opstrukcijama pravde i prijetnjama rijetkim pojedincima iz policijskih redova, među kojima je Rašković, a koji su odlučili da progovore o tome. Među zločinima po svireposti i brutalnosti izdvajaju se onaj u Suvoj Reci, gdje su pripadnici policije Srbije ubili 48 članova porodice Beriša, među kojima veliki broj žena, staraca i djece. 1998. u selu Donje Prekaze ubijen je lider oslobodilačke vojske Kosova Adem Jašari, kao i 56 članova njegove porodice, među njima 18 žena i 10 djece. Pripadnici paravojne formacije Šakali počinili su zločine u selima Ćuška, Ljubenić, Pavljan i Zahač u opštini Peć, gdje su u maju 1999. godine ubili najmanje 109 civila albanske nacionalnosti.
Ta formacija je bila takva kakva jeste. Izuzetno surova.
Koautorka filma Svedoci Ivana Lalić-Majdak kaže da u Srbiji ne postoji politička volja da se zločini rasvijetle, a građani suoče sa njima i da se o njima dovoljno govori. Naš kolega Miloš Teodorović, koji je također reditelj filma Svedoci, ukazuje na drugu dimenziju filma, koja govori o opstrukcijama institucija države Srbije, koje čine sve da umjesto da osnaže borbu za rasvjetljavanje zločina, da kazne odgovorne, pretvaraju se u sisteme koji jačaju predrasude i stereotipe prema žrtvama.
Ako govorimo o Srbiji, ja mislim da je to vrhunac našeg poraza, jer mi posle 15 godina otvaramo nekakve teme ovog tipa i svaki put iznenađujemo društvo. Mi se u principu borimo da nađemo prostor na kojem ćemo prikazati ovaj film koji bi po svojoj sadržini trebalo da bude prikazan. Ja sam uveren, na primjer, na RTS-u u udarnom terminu u 8 sati da svi vide šta se događalo i kako bi svi na neki način razmislili o tim vremenima. Mi imamo u Srbiji potpuno suprotne procese i ja ću ponoviti još jedan taj primjer. U novembru prošle godine je otkrivena masovna grobnica u Tomašici, to je nedaleko od Prijedora. 800 ljudi je iskopano. Vi danas kada biste anketirali bilo koga u Srbiji, ljudi prosto ne znaju ništa o tome.
Kada su materijalni dokazi nedostupni, kada protok vremena od ratova 90. do danas učini svoje, iskazi svjedoka su jedina mogućnost da se dokaže zločin. Četiri policajca, bivša zaštićena svjedoka, odlučili su da progovore, a jedan od njih, Jovan Golubović, govori o tome kako se odlučio na taj korak zbog kojega je veliki dio porodice i prijatelja odbacio.
Kako dođete na posao, tako vidite sve te policajci i svako zna o svakome sve. I sad vi to posmatrate dan, dva, tri, deset, godinu, dve, tri, pet i potajno polako to gutate. I jednostavno ne možete s tim više da živite, ali dešavaju se promjene u društvu, dolazi do nečeg novog i sad polako neko ko, nazovimo, ranije pukne nego ostali, taj već mora nešto da počne da govori.
Ako u Srbiji državna strategija za procesuiranje ratnih zločina predviđa da se svjedocima pruži odgovarajuća pomoć tokom svjedočenja i poslije, svjedoci kažu međutim da u praksi nije tako, te da se nakon što su završili sa svjedočenjem najčešće osjećaju iskorištenim i napuštenim. Zaštićeni svjedok Slobodan Stanojević odlučio je kao i ostali svjedoci da izađe iz tog sistema, jer kaže da ne želi da ga štite lopovi i kriminalci u policiji. I danas se suočava sa prijetnjama i šikaniranjem zbog odluke da svjedoči o zločinima policije na Kosovu.
Znači, ja sam od uvijek bio ratni zločinac, ja ne mogu da zaposlim moju decu, ja ne mogu ništa da uradim. Znači, ja sam izgubio sve, ja sam stavio sav novac na jednu brojku, ko na rulet i gotovo. I onda, što kaže Golub, možda smo i blesali, a i možda i nismo. Vreme će da pokaže.
Srpski vojnik ne siluje, srpski vojnik ne ubija decu. Ni žene, ni starce. I ako se desi da u našem narodu bude neko takav, ovo je poruka da će biti osuđeno sopstvenog naroda.
Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Pred licem pravde,
Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.